Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, domnilor și domnilor! Începem o săptămână nu știu cât de harnică și productivă, dar cu siguranță foarte frumoasă. În aceste condiții, eu una m-aș mai gândi puțin la vacanță, mai ales că la mare se face plajă serios. Dacă nu vreți în vacanță, e bine, la treabă atunci. Colegul meu, Sorin Faur, este pregătit cu primele știri ale zilei.
După consultările avute în Dubai cu oficiali FMI, ministrul de finanțe Mihai Tănăsescu a anunțat că în zilele următoare va fi luată o decizie definitivă în legătură cu instituirea cotei unice de impozitare. Citat de Radio România Actualități, Tănăsescu a precizat că decizia depinde de rezultatele discuțiilor pe care reprezentanții executivului le vor avea cu sindicatele și patronatul. În privința finalizării acordului cu Fondul Monetar Internațional, ministrul de finanțe a afirmat doar că speră ca în maximum 10 zile România să-și fi îndeplinit toate angajamentele luate, astfel încât bordul FMI să ia în discuție în octombrie raportul referitor la România. Tănăsescu a mai declarat că împreună cu guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, în această săptămână va avea mai multe întâlniri cu membrii ai conducerii Fondului Monetar Internațional. În perspectiva discursului pe care îl va rosti mâine la New York, șeful administrației americane, George W. Bush, a declarat că Statele Unite au luat decizia corectă în privința invadării Irakului, în pofida faptului că nu au obținut sprijinul Consiliului de Securitate pentru aceasta. Într-un interviu pe care televiziunea Fox News urmează să-l difuzeze în cursul zilei de astăzi, George Bush afirmă că, în opinia sa, Națiunilor Unite n-ar trebui să li se confere un rol mai pregnant din punct de vedere politic în Irak, în schimbul autorizării de către Consiliul de Securitate a desfășurării în teren a unei forțe militare multinaționale. Președintele american mai afirmă că ONU poate ajuta la elaborarea noii Constituții a Irakului sau să supravegheze viitoarele alegeri din această țară. În acest timp, la reuniunea anuală a FMI din Dubai, ministrul irachian de finanțe a anunțat deschiderea economiei irachiene pentru investitorii străini, cu excepția industriei petroliere, care va rămâne sub control guvernamental. Oficialul de la Bagdad a precizat că, potrivit preconizatei reforme, investitorii străini vor putea deține în Irak proprietăți în proporție de 100%, cu excepția sectorului resurselor naturale. Ministrul american al finanțelor, John Snow, a salutat preconizata reforma economiei irachiene, însă a adăugat că nimeni nu va investi în Irak atât timp cât violența și instabilitatea se vor menține. Sâmbătă noaptea, în două atacuri separate în Irak, și-au pierdut viața 3 militari americani și 13 au fost răniți. Pe de altă parte, unul din membrii guvernului pro-american de la Bagdad, doamna Akila al-Hashimi, a suferit o nouă intervenție chirurgicală în urma unei tentative de asasinat. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat la Sankt Petersburg, înainte de întâlnirea consacrată a energiei dintre reprezentanți de rang înalt din domeniul energetic din Statele Unite și Rusia, că această colaborare în domeniul energetic între cele două țări este insignifiantă în acest moment și că ar putea fi crescută considerabil. Declarația a fost făcută presei după întâlnirile pe care președintele rus le-a avut cu ministrul american al energiei Spencer Abraham și cu ministrul comerțului Don Evans. Partidul Social-Democrat al cancelarului german Gerhard Schröder a suferit o nouă înfrângere electorală de proporții în alegerile locale din Bavaria, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne. Premierul landului Edmund Stoiber, reprezentant al Uniunii Creștin-Democrate, a obținut 62% din sufragii, în timp ce socialdemocrații au scăzut cu peste 10%, fiind votați doar de 8,5% dintre alegători.
Domnilor și domnilor, așa o hartă meteo mai rar. Am plăcerea să raportez soare, soare și iar soare în toate regiunile țării. Singurul nor modest se opintește astăzi undeva deasupra colțului de sud-vest al țării, dar nu pentru mult timp. Temperaturile zilei ating între 24 și 32 de grade. Prea cald, cu totul și cu totul prea cald. Așa că în următoarele 3 zile revenim cu ceva tunete și fulgere la maxime de 30, 28 și respectiv 25 de grade Celsius. Opoziția democrată de la Chișinău a salutat recentele declarații ale președintelui comunist Vladimir Voronin, conform căruia, după ce la reuniunea de la Ialta a fost semnat un acord de liber schimb economic între Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstan, fără a fi consultate și celelalte țări ale CSI, Moldova ar urma să își orienteze politica mai evident către Uniunea Europeană. Cu detalii din Chișinău, colegul meu Vlad Țurcanu.
Copreședintele Partidului Moldova Noastră, Dumitru Bragiș, este de părere că Republica Moldova trebuie să profite de situația creată după summitul CSI de la Ialta pentru a se încadra în mod iremediabil pe calea integrării europene. Dumitru Bragiș a pledat pentru organizarea unui referendum național privind orientarea occidentală a țării, pentru ca în viitor niciun partid să nu mai poată modifica acest vector al politicii externe moldovene.
Consider că trebuie să ne folosim de acest moment, fiindcă conducerea Partidului Comuniștilor și însuși președintele Voronin nu odată în ultimii 2 ani de zile a declarat că calea Republicii Moldova este CSI, este Uniunea Rusia-Belarus. Este cazul să organizăm, să petrecem un referendum național în această problemă care ar pune punct discuțiilor despre orientarea strategică a Republicii Moldova pentru anii următori și care ar pune alte partide, forțe politice, conducători, persoane în imposibilitate de a întoarce țara sau de a îndrepta țara pe o altă cale.
De menționat că la începutul acestui an, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a refuzat să inițieze un referendum național consultativ privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și NATO, propus de Partidul Popular Creștin-Democrat. Liderul PPCD, Iurie Roșca, a comentat în felul următor declarația șefului statului privind reorientarea Republicii Moldova dinspre CSI spre Uniunea Europeană.
Impresia mea este că președintele Voronin a însușit fără să vrea o lecție dură de geopolitică în urma ultimelor evoluții din spațiul ex-sovietic, care au determinat marginalizarea Republicii Moldova în CSI. Este a doua ocazie pentru el de a înțelege că tipa afișare a atașamentului netărmurit pentru Rusia nu îi oferă niciun fel de avantaje de ordin politic sau economic și de aceea cred că trebuie să salutăm această reorientare dinspre CSI spre Uniunea Europeană. În acest sens, noi ca partid de opoziție, bineînțeles, vom căuta să încurajăm eforturile puterii de reorientare spre Bruxelles.
Iată ce crede despre afirmațiile președintelui Voronin, pe care acesta le-a făcut după încheierea summitului CSI, liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Eu consider că declarația pe care a făcut-o domnul Voronin este, în primul rând, o constatare a unor lucruri care s-au finalizat, de fapt, cu semnarea acestui acord economic. Adică este vorba de încetarea oricărui interes față de acea structură care se numea CSI. Eu cred că această declarație merită să fie aplaudată, dar noi înțelegem foarte bine că integrarea europeană, în primul rând, depinde nu de Europa, depinde de Republica Moldova. Moldova nu este o prioritate a politicii europene.
Opinia Partidului Social Liberal în această chestiune a fost exprimată de vicepreședintele formațiunii, Ala Mândicanu.
S-a văzut clar că Rusia îl sancționează pe Voronin pentru că nu mai este mulțumită de politicile pe care le promovează. Nu credem că Rusia nu mai consideră că Moldova este în sfera sa de influență, ci credem că Voronin nu mai este aliatul Rusiei de acum încolo. Ceea ce ne bucură însă pe noi este că în declarație se spune clar că vor urma anumiți pași în direcția integrării europene. Și sperăm foarte mult că ea va fi urmată de acțiuni concrete în domeniul integrării europene.
A spus Ala Mândicanu. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Elevii au început școala, studenții mai au un pic și trec și ei la treabă. Baubaul tinerilor și al părinților, admiterea la facultate, rămâne o aventură de povestit sau cu ceva ghinion de repetat la anul. Deocamdată însă, colega mea, Iaromira Popovici, încearcă în aceste zile să adune și să tragă o linie.
Examenele de admitere au luat sfârșit, iar foștii candidați norocoși au devenit studenți. Cei amânați spre instituțiile de învățământ superior și care au fost opțiunile lor rămân însă subiecte de discuție, despre care ne vor lămuri atât candidații înșiși cât și viitorilor profesori. Doamna Maria Prună, secretar general al Universității București, consideră că rezultatele examenelor de admitere de anul acesta, atât la sesiunea din vară, cât și la cea din toamnă, sunt îmbucurătoare. Numărul total al candidaților pe universitate a crescut la aproximativ 19.000 de studenți în ambele sesiuni, față de 17.000 anul trecut. De asemenea, mediile de intrare au fost destul de bune, cele mai mari fiind în jur de 9.60-9.70, iar cele mai mici de 6.650. Se constată, consideră interlocutarea noastră, o reorientare a viitorilor studenți către universitate și în special către meseriile umaniste, dar nu către cele tradiționale, precum istoria, filozofia, literele, care nu duc lipsă de candidați, dar la care nu e mare concurență, ci către cele novatoare și cosmopolite, științele politice, studiile europene, comunicarea și relațiile publice. Se pare că cele trei domenii enumerate s-au situat în topul preferințelor candidaților de anul acesta. Relațiile internaționale și studiile europene din cadrul Facultății de Litere au înregistrat 14 candidați pe loc, științele politice în limba română 13 pe loc, comunicarea și relațiile publice 11.5 candidați pe loc, jurnalismul 11 pe loc. Pentru a înțelege mai bine opțiunea pentru aceste specializări, i-am rugat pe câțiva dintre conducătorii de studii ai domeniilor menționate să ne spună ceva despre ele și despre impactul acestora asupra candidaților. Conferențiarul universitar Cristian Preda de la Facultatea de Științe Politice vorbește despre un nou tip de student.
Candidații care au venit la concurs ne-au surprins în primul rând prin număr. Au fost 15 candidați pe loc, de departe cea mai căutată specialitate din cadrul Universității din București. Studenții dau un examen destul de dificil pentru că avem trei secții, științe politice în franceză, în engleză și respectiv în română. Candidații dau probă la filozofie sau la istorie universală sau la istorie românească în limba secției pe care o aleg. Pentru că vrem să căutăm un tip de candidat care ni se pare nou, că ar trebui să intre în facultate. Nu tocilar, cum se spune în limbaj comun, ci un tip de personalitate care să poată să se angajeze apoi în profesiile pentru care noi pregătim.
Profesorul Cezar Tabacea, coordonatorul secției de comunicare și relații publice din cadrul Facultății de Litere, pune accentul pe posibilitatea absolvenților de a găsi un loc de muncă.
Absolvenții noștri dau șomeri foarte puțin. Majoritatea au locuri foarte bune.
Cam unde găsesc locuri?
La marile firme, în primul rând, chiar la marile firme și în domeniul administrației de stat.
Candidații înșiși intervievați în focul examenelor oferă motivații mai puțin alambicate.
Am 18 ani, sunt din Constanța și am venit în București pentru a susține examenul de admitere la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, la spaniolă, engleză. Prima probă a fost spaniolă și a doua engleză. Sper ca în continuare să urmez cursurile acestei facultăți și să obțin o diplomă de traducător.
Am optat pentru Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, secția engleză-franceză, pentru că asta mă pasionează, în primul rând, limbile străine, la altceva nu cred că mă pricep mai bine și bănuiesc că am un viitor cu limbile străine. Adică. Pentru început aș vrea să, nu știu, să lucrez ca traducător sau ceva de genul sau la o firmă, după care, vă dați seama, fiecare om are propriile speranțe și așa și de ce nu afaceri sau o chestie de genul.
Dacă unii dintre ei mărturisesc cu sinceritate că au optat pentru un anume domeniu, fiindcă doar la atât s-au priceput, alții mărturisesc că o fac din motive mai idealiste și din nevoia de modele.
Ceva gen Adrian Petrișor, așa, să fiu trimis pe teren.
Reporter special.
Super special, cel mai special reporter. Da, cel mai trimis.
Cei mai pragmatici și în același timp mai orientați spre viitor dintre ei consideră că principala calitate a unei facultăți este să-ți asigure un loc de muncă.
Cred că este una dintre puținele facultăți de stat care au mai rămas acum în sesiunea de septembrie și am optat și eu aici.
Dar de ce administrație publică? Adică ce vă gândiți să faceți în viitor cu specializarea aceasta?
O să fac un masterat după aceea de 2 ani de avocatură și am să devin avocat.
Îmi place să lucrez cu publicul, să am relații cu publicul, se poate face un masterat după aceea ca să ieși un funcționar public care sunt plătiți destul de bine.
Da, în politică vă gândiți să intrați, că facultatea asta poate...
Da, m-aș gândi, pentru că este o meserie frumoasă, reprezintă interesele națiunii, bănoasă.
Politicienii mint și înșală și...
Sigur, dar nu contează, contează aspectul financiar pe care l-au fiecare și liniștea pe care o au, știind că mâine nu să fie dat afară de la muncă.
Nu știu foarte bine unde poate să găsească de lucru. Știu doar că, fiind o facultate nouă înființată, eu sper că și viitorii funcționari publici care vor fi vor avea alte comportamente față de cei care sunt acum și poate își colește altfel.
Comentariul admiterii din 2003 nu se oprește aici. Rezultatele indică și alte schimbări, de pildă în privința facultății de geografie, care a întrecut toate specializările anterior menționate pentru că s-a intrat fără examen de admitere, pe baza mediilor din liceu, și au fost 17 candidați pe loc. Alte specializări foarte căutate în alți ani nu au fost la fel de căutate în această sesiune. Dreptul, de pildă, altădată în top, s-a bucurat doar de 3,5 candidați pe loc, iar științele exacte s-au situat în coada listei, multe dintre facultățile de specialitate fiind nevoite să organizeze o a doua sesiune pentru ocuparea locurilor. La biologie, concurența a fost de 1,27 candidați pe loc, la fizică de 1,30, la chimie de 1,79, doar matematica devansându-le cu 3,5 candidați pe loc. Profesor dr. Cosmin Bușă, prorector al Universității București, ne explică motivațiile acestei reorientări.
În primul rând, s-a diversificat gama de specializări. Noi de la 8 facultăți în 1990, acum avem 19 facultăți, avem 14 colegii, avem câteva departamente. Este vorba și de specializări care nu existau înainte. Sunt legate de domeniul acum în vogă, nu la noi, ci pe plan internațional. Apoi, o altă explicație acestor modificări, nu totdeauna, deci este vorba numai de opțiuni, ci faptul că în timp, în ultimii ani, a scăzut populația școlară, deci absolvenții de licee, cei care bat la porțile universităților, pe de o parte. Pe de altă parte, aproape că s-a triplat numărul universităților, facultăților. Și atunci, sigur, această masă de absolvenții, mai puțin de la an la an, s-a răspândit la zecile de universități. Asta ar fi una. Apoi sunt sectoare socioprofesionale sau mai degrabă economice, în care solicitarea specialiștilor este din ce în ce mai mică. Și este vorba și de domeniul industriei, nu? Unde au dispărut o serie întreagă de instituții, întreprinderi.
Rezultatele sesiunii de examene de anul acesta din Universitatea București demonstrează mobilitatea candidaților care au învățat să se orienteze profesional în funcție de nevoile pieței. Rămâne de văzut în ce măsură mulți absolvenți ai umanioarelor de tip nou vor găsi locuri de muncă sigure și bine plătite și cum vor evolua opțiunile lor în sesiunile viitoare. Iaromira Popovici, Radio Europa Liberă, București.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:17. Tabloidul britanic Sunday Mirror publică o relatare din care rezultă că Saddam Hussein încearcă să negocieze cu autoritățile americane un aranjament care să-i permită să se refugieze în Belarus. Există, Valeriu Sela, reacții oficiale americane la această știre preluată și de presa din România în această dimineață?
Surse militare americane neagă, Alina, că așa ar sta lucrurile. Într-adevăr, citind surse oficiale irachiene neidentificate, Sunday Mirror informează că Saddam ar fi trimis un emisar vorbitor de limba engleză să negocieze cu forțele americane în orașul de origine al dictatorului Tikrit. Relatarea continuă, arătând că trimisul ar fi transmis o scrisoare, aparent din partea lui Saddam, în care acesta cere permisiunea să se refugieze în Belarus, în schimbul unor informații referitoare la conturi bancare cu zeci de milioane de dolari și, chiar mai important, în schimbul unor date despre arme de distrugere în masă. Locotenent colonel William McDonald, care este purtătorul de cuvânt al diviziei A4 armatei americane, care controlează zona Tikrit, a declarat pentru o agenție de presă că informația publicată în tabloidul britanic nu este corectă. Divizia A4 de infanterie nu a stabilit niciun contact cu foști membri ai regimului cu privire la Saddam Hussein, a spus purtătorul de cuvânt. În trecut, Statele Unite au afirmat că nu vor negocia cu fostul dictator în vederea unui aranjament de predare sau exil.
Deocamdată însă, Valeriu, cel puțin cât timp plutește incertitudinea cu privire la soarta lui Saddam Hussein, militarii americani continuă să moară aproape zi de zi în Irak, ceea ce pare să erodeze oarecum sprijinul în Statele Unite pentru operațiunea militară.
Și tocmai pe acest fond, Washingtonul solicită internaționalizarea forței militare prezente în zonă, cerând Turciei, Pakistanului și Coreei de Sud să trimită 40.000 de militari în Irak, asta în conformitate cu o relatare recentă de presă. În afară de cei 140.000 de militari americani aflați în Irak, alte 27 de țări contribuie cu 20.000. Până acum, cei trei la care m-am referit nu au făcut nicio declarație publică. Se știe că alte țări, Brazilia de exemplu, au refuzat apelul american. Miniștrii apărării și de externe, Donald Rumsfeld și Colin Powell, au lăsat să se înțeleagă că nu anticipează un influx masiv de militari din alte țări, cifra avansată fiind de până la 10.000. Unele țări refuză să participe, fie pentru că nu împărtășesc politica administrației în Irak, fie din cauza unor dificultăți interne sau pur și simplu din lipsă de efective disponibile. India, de exemplu, are numai puțin de 1,3 milioane de persoane sub arme și se anticipa că va contribui din plin la misiunea din Irak. Dar Ministerul Apărării de la Delhi a arătat că recrudescența violenței în Kashmir solicită prezența forțelor armate în acea zonă. Autoritățile indiene nu au informat care a fost solicitarea specifică a Statelor Unite. Alte țări, unele care au sprijinit războiul, cum sunt Australia și Spania, sau altele care s-au opus, Canada sau Germania, nu doresc să trimită trupe.
Valeriu, care este poziția Moscovei, care inițial s-a opus războiului, dar despre care se spunea că în ultima vreme ar fi dat semne de flexibilitate mărită?
Ministrul apărării, Sergei Ivanov, a spus că trimiterea de trupe în Irak nu se află încă pe agenda. Dar faptul că ministrul nu a exclus un astfel de scenariu a făcut loc speculațiilor că Moscova ar putea participa pentru a fi luată în considerare în discuțiile și negocierile privind industria irachiană a petrolului. Un factor cheie în procesul decizional este soarta noii rezoluții propuse de Statele Unite și menite să autorizeze suplimentarea efectivelor.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Sela.
Domnilor și domnilor, dacă este luni, este Lucian Ștefănescu și dacă este Lucian Ștefănescu, este muzică bună. Măcar 6 minute.
Adunăți mărgelele din noroi și să schimbăm străzile între noi. Doar fumul din fundul străzii mele lasă-mi-l așa, învârtit în inele, bulbuci desfăcând în azur cenușii dincolo de fabrica de jucării. Copilărie de sculță ducem acolo cu bidoane de gaz și de măslin de volo și câtă durere pe vidul se lasă la prânz când din casă ne cheamă la masă. Nu te codici, în incinte te ascunde, la numele noastre azi nu vom răspunde și atunci când amiata se va isprăvi, din verdea firidă, din fum vom ieși, vom trece de pete de lac și un soare, de pompe vopsite în culori țipătoare, grădini traversavom, localuri de glaje cu flori carnivore dormind pe grilaje, chemarea uzinelor gri de departe, vom stinge-o la umbra frontoanelor sparte și noaptea în cvartale ploioase vom strânge din vinele noastre o cană de sânge. Acest vis de Mahala al lui Leonid Dimov explică aproape exact peisajul construit de disc jockey irlandez David Holmes în piesa Rodney Yates. Thank you. Aduneți mărgelele din noroi și să schimbăm străzile între noi.
Constantin Munteanu este responsabil astăzi cu o bruscă și brutală readucere cu picioarele pe pământ.
Nu mai e un secret pentru nimeni, uzina mecanică din Cugir, unde din totdeauna s-au fabricat mașini de cusut din care au ieșit mitraliere, trece printr-o situație grea. A dispărut Caierul și URSS Bastion al Păcii, iar mitralierele nu mai au desfacere. Noroc cu partidul de guvernământ, care a salvat tot ce se putea salva, a salvat până și banii Uniunii Europene. Ca să nu se piardă, ba i-a îngropat la cornu, ba în buzunarele încăpătoare ale familiei Puvac. Ori PSD-ul geme de oameni cu idei salvatoare. Bună oară, Agaton! O lume pentru o idee. Două în cazul lui. Prima a fost cea cu Dracula Park, cu care a salvat definitiv turismul românesc, iar cea de-a doua cu palmierii de pe litoral, cu care a salvat Mamaia. Însă omul providențial pentru uzina mecanică din Cugir, poate și pentru economia românească, se numește Codrin Ștefănescu. Adus în PSD pe funcții grele de la PRM, unde se plictisea de moarte în preajma genului nebun dopat cu Rudotel. Cunoscut până acum drept taurul comunal al partidului, era timpul să arate că suspendit de apodoabă capilară de coarne e vorba, omul are și idei. Ideea de geniu i-a venit lui Codrin la un târg de prezentare. Acolo a cunoscut un întreprinzător care a făcut bani buni cu paloșe, scuturi, armuri și săbii, vânzându-le hotelurilor ca ornamente. După Codrin, specialiștii Cugirului ar trebui să bată muzeile ca să copieze fidel și în mărime naturală armele cu care au luptat Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân, după care să le vândă hotelurilor cu prețuri între 500 până la 800 de euro. Desfacerea ar fi asigurată, toate hotelurile din țară și nu numai din țară, așteptând să se înarmeze până în dinți cu săbii de la Cugir. Și dacă guvernul va da o ordonanță de urgență ca tot românul să cumpere 5-6 săbii, 2 scuturi, câteva lăgi să fie acolo, cei de la Cugir s-au scos. Parlamentare ar putea cumpăra mai multe, că ei au și imunitate, au și bani. Iar primul ministru, care colecționează orice, case, tablouri, sculpturi false, ouă, coarne de cerb, de ce n-ar colecționa și vreo 2-3 camioane de săbii strămoșești? Iar dacă se plictisește de ele, mai dă la copii, mai face un muzeu sau și mai bine poate scoate un ban bun vânzându-le la fier vechi. Iar dacă Sergiu Nicolaescu va filma inteligent și patriotic, așa cum știe el, toate bătăliile cu turcii duse de Mihai Viteazu și Mircea cel Bătrân, atunci și economia românească s-a scos.
Domnilor și domnilor mult mai pașnici, Sorin Faur și Alina Dimitriu, vă dorim până mâine dimineață toate bune!